Léto a podzim je období, kdy se novokněží zabydlují ve svých nových působištích. Letos tuzemští biskupové vysvětili 11 kněží, v loni to bylo 17. Všichni přišli z kněžských seminářů do farností za poněkud nestandardních podmínek. Dlouho nesměli sloužit bohoslužby pro farníky. A když ano, museli vybírat, koho vpustit a koho ne. Museli se učit pracovat s technikou tak, aby svou duchovní službu nabídli v online prostředí. Byl takový začátek kněžské služby deziluzí nebo zkušeností, ze které vychází duchovní posílení? Jaké to je být dnes novoknězem? Budeme diskutovat s dnešními hosty, kterými jsou Jan Pavlíček, kaplan v brněnské farnosti při kostele u svatého Tomáše a loňský novokněz. Dobrý den.
Krásný dobrý den.
A Milan Verl, hodonínský kaplan a letošní novokněz. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
U mikrofonu vás vítá Martina Pouchlá.
Vertikála.
Je těžké být dnes v této době novoknězem, pane Pavlíčku?
Myslím, že to je možná o trochu těžší než normálně, kdy vlastně ten program nějakým způsobem se upravoval. Prožili jsme dobu koronavirovou, ale myslím si, že i tak jsme prožili období, kdy jsme nějak mohli obnovit víc vztah s Kristem, nejenom my kněží, ale vlastně i všichni věřící. A já jsem byl tak jako v očekávání toho, kolik lidí se vlastně do kostela vrátí po tom ročním zavření kostela. A jsem překvapený z toho, že těch lidí je dost. Moje očekávání bylo mnohem nižší a myslím si, že třeba k nám do kostela se opravdu většina lidí vrátila a teďka opět zase začala chodit. Je to pro mě vždycky potěšením toho, když vidím plný kostel a když nějak můžu společně s nima prožívat ty jejich radosti i starosti.
Pane Verle, je těžké být dnes novoknězem?
Myslím si, že je to tak zhruba podobné, jako být dříve novoknězem. Aspoň teď přes léto jsou ty podmínky ohledně koronaviru poměrně volné, takže ve farnosti se toho děje tak zhruba podobně jako dříve. Takže kněžská praxe je poměrně standardní, aspoň zatím. Uvidíme, jak to bude dále na podzim.
Co je vlastně pro čerstvě vysvěceného kněze při přechodu do farnosti, kde působí nejtěžší?
Vplout do těch kněžských věcí, protože se na to nějakým způsobem připravujeme 6 let, pak rok jáhen 7 let. A najednou člověk jako přijde do farnosti a to, na co se připravuje, tak už musí prožívat. A pro mě třeba bylo asi nejtěžší skloubit ten svůj osobní život a teď myslím duchovní právě s tím programem farnosti a najít si v tom jako nějaký řád.
Mě asi nejvíce trvá se seznámit s lidmi z farnosti. Jako jáhen jsem byl ve Znojmě v létě. Letos jsem se stěhoval do Hodonína. Úplně noví lidé. Hodonín, město, kde jsem až jako kněz byl poprvé, i asi trošku jiná mentalita lidí než z oblasti, kde jsem byl dříve. Takže poznávání nových lidí, potom také ten řád si taky nějak stanovit, abych mohl dobře žít i duchovní život a dobře sloužit i lidem a Bohu.
Do kněžského semináře odchází jak čerství maturanti, tak muži, kteří se pro tady tuto dráhu rozhodli až po jiných studiích nebo dokonce i dalšímu pestřejšímu profesnímu životu. Myslíte právě, že ty předchozí zkušenosti z dřívejška usnadňují těm čerstvě vysvěceným jáhnům a kněžím se lépe adaptovat na tu svoji pastýřskou službu?
Já jsem šel do semináře až po 6 letech, kdy jsem pracoval a Milan ten vlastně studoval. Pro mě je to rozhodně výhoda, jako já to vnímám jako svoji výhodu v tom, že jsem byl normálně jako v práci, rok jsem dělal v Lidlu, takže jsem prostě pracoval úplně v sekulárním prostředí mezi ženskýma. Je to pro mě do dneška prostě zkušenost, za kterou jsem vděčnej. Dalších 5 let pak jsem pracoval na biskupství a za to jsem taky velice vděčný za ten kontakt s lidma, za to, že jsem si prostě zkusil, jaký to je chodit na pátou do práce a podobné věci. A vnímám to jako svoji jako rozhodně zkušenost a dobrou zkušenost a ten vklad do toho kněžského života, že třeba dokážu některé věci pochopit trochu líp třeba, nebo že vím, s čím ty lidi nějakým způsobem bojují a zápasí.
Kvitují tu také vaši farníci, že to jde poznat skutečně, že máte tady tuto zkušenost za sebou a že jim lépe rozumíte?
Myslím si, že jako někteří určitě jo, že vlastně jakoby vnímají a vidí, že člověk je nějak jako nohama na zemi a dokážu prostě nějakým způsobem, nebo když mi o nějakých svých problémech vypráví, ať je to pracovních nebo rodinných, tak si myslím, jako, že se do toho dokážu mnohem líp vcítit, protože jsem to vlastně taky jako nějakým způsobem prožil.
Pane Verle, vy máte za sebou akademickou dráhu v úvozovkách, tak jak to vnímáte vy, tu svoji i neteologickou přípravu na to kněžské povolání?
Pohyboval jsem se dlouho v akademické sféře, až do 30 jsem se věnoval matematice a pak jsem se šel připravovat na kněžství do Olomouce. Byly to výborné zkušenosti během toho studia matematiky. Například jsem měl ještě boční výdělek výuku pro handicapované studenty, takže jsem individuálně vyučoval studenty se zrakovým postižením a zrovna jsem se tam seznámil s jedním svým budoucím farníkem ve Znojmě. Takže i tyto zkušenosti si myslím, že mě dost pomohly. Také i to, že jsem nějakou dobu ještě jak mohl dozrávat, to taky určitě je moc dobře.
A byla to právě ta úvaha, která přišla v těch vašich 20. letech, že ještě chcete dozrát, nazbírat nějaké zkušenosti, nebo ještě třeba v té době nepřišlo vůbec to volání potom stát se knězem?
Tak u mě to asi bylo spíš tím, že jsem to odložil prostě, že jsem, nebo ta myšlenka na kněžství u mě se někdy objevila jen třeba ve 12, v 15 letech a vždycky jsem to tak jako úspěšně vložil do toho šuplíku. A pak asi ve 20, když se ta myšlenka objevila znova, tak do toho jsem se zamiloval, takže vlastně jsem to zase znova odložil. A pak to přišlo někdy znova asi v těch 25, 26. A to už jsem pak na to odpověděl nějakým způsobem. No. Že to tak jako mělo být, no. Že jsem za to opravdu vděčný, za to, že jsem nešel hnedka po maturitě a že jsem mohl něco prožít ještě předtím.
Tak v mém případě to bylo tak, že dejme tomu v 18, ve 20 jsem se nějak začal víc zajímat o křesťanství. Jako dítě jsem pokřtěný nebyl a v katolické rodině jsem nevyrůstal. Tak pak jsem byl zhruba ve 23 letech pokřtěný. Pak jsem taky postupně i se začal zabývat myšlenkou na kněžství, ale jsou taková pravidla a jsou to dobrá pravidla, že je potřeba po křtu ještě nějakou dobu počkat.
Oba jste tedy pak trochu ošleháni životem, ať už tedy pracovním nebo studijním, a přišli do toho kněžského semináře. Představovali jste si během něj, že půjdete a budete streamovat bohoslužby online, natáčet je na mobil a stanete se tak trochu i techniky, díky tomu, jaká doba vás potkala potom v tom v úvozovkách terénu?
Tak já musím říct, že jako nějak k technice jsem vždycky měl jako nějak trochu blízko. U nás teda ve farnosti vlastně tím, že už se streamujou asi 10 let nebo kolik, takže tam na to ta technika je. Ale to, co jsme třeba rozjeli jako s jednou skupinou mladých lidí, tak to jsem si nikdy asi úplně nepředstavoval, že bych z toho měl být nějakým způsobem součástí. A začali jsme prostě natáčet videa, která byla ke katechezi, začali jsme se modlit online, pořádali jsme chvály, nějaký duchovní obnovy prostě a vstoupili jsme do toho světa internetu a do toho online světa s tou myšlenkou toho, abychom i tam přinesli Krista. A aby to nebyla pouze mše svatá, která je svým způsobem dost specifická a je vlastně jenom pro ty věřící. Jo, když se na mši svatou ještě k tomu streamovanou podívá někdo, kdo z kostela nemá nic společného, s vírou nic společného, tak je to pro ně nějakým způsobem neuchopitelný. A tak jsme se snažili a snažíme pořád dál jako vytvářet videa a nějakým způsobem i tímhletím přenášet opravdu radostnou zvěst a přenášet Krista i na internet a na YouTube.
Líčil jste si svoje kněžství i tady tímto způsobem, pane Verle?
To jsem si vůbec to nepřišlo na mysl, taková myšlenka. Ale zároveň tam, kde jsem byl, tak tam je situace trošku jiná než v Brně, takže se tam nakonec nestreamovalo. Takže vlastně ani zkušenosti tady s tímto zatím nemám. Takže to třeba přijde v Hodoníně.
Já ještě bych k tomu dodal, že v říjnu jsem měl koronavirus a po 14 dnech potom to vlastně bylo, když se zavřeli kostely, tak akorát po těch 14 dnech potom tak jsem šel do prázdního kostela a úplně jsem se těšil na to, až budu moc s těma lidma jsme komunikovat přes tu kameru po těch 14 dnech izolace a v kostele vlastně nikdo nebyl, tam akorát kostelník, který pak jako přisluhoval jako jáhen, ale opravdu vím ten vnitřní pocit, že jsem se jenom těšil na to, že budu moci do toho prázdního kostela a být s těma lidma aspoň nějak ve spojení prostě přes tu kameru.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Zmínil jste izolaci a vlastně tady i zaznělo, že jedna z těch výzev toho čerstvého kněze je navázat ty vztahy s farníky. Ať už tedy na pozici kaplána nebo třeba jáhna, protože vaše kaplanská zkušenost je kratší než zkušenost pana Pavlíčka. Jak se tady toto dařilo právě v těch podmínkách, kdy jakékoliv setkávání s lidmi bylo velmi omezené?
Jo, tak já musím říct, že jsem z toho byl jako i potěšený, že se mi jako podařilo docela v krátké době jako získat nějaký kontakty nebo se přátelit nebo seznámit jako s lidma z farnosti. Naše farnost u svatého Tomáše je největší farností v Brně, kde chodí v neděli na mši asi 1200 nebo 1300 lidí. Hnedka mi jako nějak došlo, že prostě musím mít před ten kostel a s těma lidma se tam bavit. A vlastně v ten moment jsem to vnímal, jako, že to je dobře, bylo to pozitivum a vlastně pak jsem z toho mohl čerpat i z těch kontaktů během těch prvních 2-3 měsíců, který jsem navázal takhle před kostelem, tak jsem vlastně pak z toho čerpal i během toho období karantény a uzavření. Jo. Takže já si myslím, že to šlo, ale člověk tomu musel jít jako aktivně naproti. Jo, že nejde o to sedět v kostele a čekat, až někdo přijde, ale jako opravdu jít tomu naproti a i těm vztahům, i těm přátelstvím, i těm duchovním věcem, který vlastně potom člověk těm lidem nabízí.
Jak to šlo ve Znojmě, když jste působil jako jáhen a případně potom v Hododíně, kde jste jako kaplan, pan Verle?
Tak ve Znojmě ještě zhruba tak dva měsíce do konce září, tak tam bylo poměrně dost akcí různých, takže setkávání s lidmi bylo možné, tak tam jsem se stihl aspoň z části s lidmi z farnosti seznámit. Pak jsme byli jednu dobu na začátku října v karanténě všichni tři na faře a pak už ani veřejně bohoslužby nemohly být v takovém režimu jako předtím. Takže to šlo pomaleji, ale také postupně. Myslím si, že se povedlo tam s lidmi kontakt navázat. A v Hodoníně tak asi podobně zatím.
Takže to letní období se ukazuje jako klíčové v tady tomto směru.
Řekl bych, že je to velmi důležité.
A cítíte, že by vás kněžský seminář vybavil právě i na tady tuto poněkud, řekněme, nestandardní dobu a nutnost improvizace v tom, jak jinak dělat onu pastoraci?
No, není možné se připravit na všechno. Ona, každá farnost je dokonce i jiná. Takže nějaká příprava, co se týká duchovního života, tak to jo, to rozhodně, abychom měli takový duchovní rytmus, který je potom těžší udržet si mimo kněžský seminář. Tak v tom si myslím, že ta příprava byla dobrá. Co se týká tady těch specifických podmínek, streamování a tak dále, tak to konkrétně jsme se třeba neučili v semináři, ale tak to prostě je, že potom v praxi je potřeba hledat možnosti, jak lidem zvěstovat Krista. Takže to se ani neočekává, že bychom byli připraveni na všechno.
Jo, já s tím musím souhlasit, co říká Milan, jako, no, že já vnímám jako seminář, jako opravdu to, aby nás připravil duchovně. A nikdo na koronavirus nebyl připravený, ani církev, ani společnost, ale myslím, že pak jde o to snažit se hledat to, jak teď a tady já můžu něco dělat, můžu dělat to své povolání, můžu nejenom to své povolání, ale vlastně můžu vlastně zvěstovat Krista a musím proto najít ten způsob teď a tady. A jedno, jestli jsme v době koronavirový, nebo jestli jsme v době po koronavirový. Ale musím teď a tady jakoby si klást tu otázku, jak já teďka těm lidem mám přinést Krista. A musím hledat na to ty dobrý nástroje, ať je to internet, ať je to cokoliv jiného. Takže to si myslím, že nás na to jako seminář připravil, na to prostě teď a tady jakoby hledat a možná i třeba měnit jakoby nějaký program nebo něco takového, jako být prostě flexibilní tady a jít s tou dobou, jít i s tou společností, ne se nějakým způsobem podávat, ale vědět o tom, že ten okolní svět tady prostě je a snažit se opravdu tou formou, která je přijatelná pro tenhle svět, tak ale aby to mělo ten jiný obal, aby to mělo ten obal Krista.
Do jaké míry vlastně veškerá ta opatření a ta celosvětová situace ovlivnila i tu samotnou přípravu v semináři? Dotklo se vás to nějak zásadně? Pozměnilo to třeba i tu duchovní přípravu tím, že možná přišel nějaký stres té situace a otázky, jak se něco takového může dít ve světě, nebo naopak bylo méně různých lákadel v tom světě tam venku? Jak jste to prožívali?
Za sebe můžu říct, že to, že přišel koronavirus, tak mě prodloužilo o měsíc možnost psát diplomovou práci, například bylo na to víc klidu, že jsem to mohl lépe propracovat a více vypilovat. A stejně na konci 5. ročníku, tak tam zase ten kontakt se světem většinou tak velký nebývá, protože bývá příprava na státnice, dodělávání diplomky a tak dále. Takže v tom mě osobně koronavirus spíše i pomohl.
U mě to bylo možná trošku složitější v tom, že už jsem byl v 5. ročníku jáhen a tudíž jsem se připravil na kněžský svěcení a připravoval jsem primici A tak to bylo takový jako těžký v tom, jestli to teda bude a nebude, ale já jsem jako nějak vnitřně prostě věřil v to, že ty lidi se prostě budou moct sejít, že v nějaký formě prostě ta první mše svatá bude. Jo? A nakonec to dopadlo tak, že to vlastně bylo na náměstí v Telči a bylo tam asi 1000 lidí nebo kolik. A byla to vlastně první akce, která po tom koronaviru mohla být na tom náměstí. Jo? Takže myslím si, že nakonec to opravdu jako bylo moc hezký a i teďka ještě, když se vrátím někdy domů, tak mě zastavují lidi a říkají a vrací se k tomu, jak to vlastně pro ně i pro ty nevěřící, jak to vlastně bylo důležitý, to, že se mohli zase jako nějak nadechnout znova, že mohli něco takového prožít.
Vertikála.
Posloucháte Vertikálu dnes s čerstvými knězi Janem Pavlíčkem a Milanem Verlem o začátcích jejich působení, trochu stížených dobou, ve které se nacházíme. Česká společnost se zdá být dlouhodobě velmi rozdělenou, to se týká postojů k pandemii a k jejím řešením. Potýkáte se s takovým rozdělením také mezi vašimi farníky, otče Pavlíčku?
Jo, určitě se s tím potýkám, jak při rozhovorech, tak ve zpovědnici. Možná už teď asi tolik ne, ale vlastně předtím, než začalo očkování, tak vlastně ty lidi řešili, jestli se tam mají nechat očkovat nebo ne. A myslím si, že jako dozapůsobili ty dezinformační weby a všechny tady ty dezinformace, které prostě šly kolem očkování a kolem toho, tak to zapůsobilo i na ty lidi, kteří chodí do kostela a prostě snažili se nějak v tom hledat pravdu a ptali se prostě potom teda, jestli jako jo nebo ne. A myslím si, že pak bylo i velice dobře, že se prostě k tomu vyjádřila jak biskupská konference, tak se k tomu vyjádřil Vatikán, tak i svatý otec. A že vlastně i my jako kněží jsme měli potom jakoby nějaký nebo mohli jsme na něco odkázat. Jo, že prostě říct, podívejte se, tak jako biskupská konference se k tomu vyjadřuje takhle, papež se k tomu takhle vyjadřuje. A to si myslím, že bylo jako velice dobře. A že vlastně se to podařilo, bych řekl i potom, nějakým způsobem urovnat, ale nějakou část lidí prostě nějak přesvědčit o tom, že vlastně je to dobře, no, se nechat očkovat.
Také jsem se setkal i s různými názory mezi lidmi, taky při rozhovorech. Většinou jsem je odkázal, ať to sami zváží. Každý dostal jako velký dar vlastní rozum. Můžou zvážit ty různé argumenty, co jsou. Hlavně, že to není úplně otázka hříchu nebo není to zase tak věroučná záležitost, je to spíš i odborná záležitost, tak ať to nějak posoudí.
Přijde vám, že tady toto téma rozdělovalo ty farníky nějak výrazněji, nebo se prostě jednalo o nějaké téma, které tak či tak si k tomu každý musí najít svůj názor, jako je třeba politický názor, nebo třeba postoj ke klimatické krizi, nebo i třeba nějaká úplně jiná specifika regionální, o kterých každý si myslí to svoje, a tak se třeba o tom může před kostelem pohádat, ale pak v konečném důsledku se sejít na stejném pivu ve stejné hospodě. Bylo to něco, co byste vnímali jako výraznější dělící kámen, nebo ne?
Já určitě u nás ve farnosti, jo. Jakoby tím, jak je to velká farnost a řekl bych taková jako trošku i akademická, nebo že je tam plno lidí, kteří jsou vzdělaní, kteří mají prostě vystudovanou vysokou školu, kteří bych jako řekl, že jsou i inteligentní, jo, tak i byly tam prostě jako názory pro a proti a jako rozebíralo se to různě prostě před kostelem a různě prostě jsme se někde potkali nebo i nějak jako po mailu a jako vnímal jsem, že to je věc, která vlastně jako nějakým způsobem komunitu jako rozděluje.
V mém případě bych to spíš asi zařadil do kategorie jako názor na politiku, názor na klima a tak dále. Že by vznikl přímo nějaký rozkol ve farnosti, tak to jsem nezaznamenal.
Takže to nevnímáte jako něco, co taky bylo jednou z těch velkých výzev do toho začátku kněžství, jak nejenom se zorientovat v těch vztazích, ale taky jak případně pomoci těm lidem, aby i přes opačné názory nějakým způsobem si zachovali tu lásku k bližnímu.
Nemyslím si, že by to bylo až tak, jako, že by pak ty lidi byli jako nevraživí na sebe, jo? Ale že opravdu jsem vnímal, že ty dvě pole toho názoru tam jsou a že jsou lidi, kteří prostě jako za to nějakým způsobem jako jim bije srdce za to, že teda prostě buď se očkovat nebo se neočkovat, ale řekl bych, jako, že to vždycky bylo v tom křesťanském duchu, jako toho, že teda ten názor jako máme rozdílnej, ale to neznamená, že prostě se spolu nebudeme bavit, nebo že toho druhého člověka odsoudím.
My se bavíme o tom, jak to novokněžství potenciálně stěžuje ta současná svým způsobem bezprecedentní doba. Nicméně ono těch faktorů, které do toho vstupují, je vícero. V protože také se stáváte knězi v době, která je jiná, než třeba byly 90. léta, kdy nějaký ten zájem o náboženství byl po té sametové revoluci daleko větší. Také co se týče statistik, tak nejenom k římskokatolické víře se hlásí čím dál méně lidí v České republice. Pociťujete nějak i tady tyto záležitosti v tom svém působení, že vám třeba trochu stěžují tu roli, protože i také je čím dál větší nedostatek kněží, světí se jich čím dál méně. Jsou tady toto faktory, které vnímáte, že třeba vám nadělují trochu těžší břemeno na ta záda, které potom sebou nesete?
Tak myslím si, že to jako asi spojeno opravdu s tou dobou, jak jste říkal, no, že jsme prostě jako v menším počtu jak kněží, tak i věřících. A že prostě jsme konfrontováni denodenně jako s tím, s otázkama víry, s otázkama kněžství, jo. Se prostě denně ptá, jako, že lidi se mě ptají na celibát nebo na nějaký takovýhle jako témata, který vlastně jakoby trošku jakoby otřásají tím sekulárním světem. A musím říct na druhou stranu, že mě to strašně baví, jo, s těma lidma, kteří třeba jsou i pokřtěný, ale do kostela nechodí nebo prostě o víře neví vůbec nic. Tak mě to prostě baví se s nima potkávat a diskutovat s nima a odpovídat jim na ty otázky, protože je to hlavně důležitý pro mě, protože tím, jak já na to odpovídám, tak si vlastně ty odpovědi musím nějakým způsobem utřepávat a musím to i nějak jako vnitřně prožívat sám v sobě a přijímat to vlastně tak, jak to je. Takže to mě na tom jako baví a tady v Brně těch příležitostí je prostě denně 5 třeba, nebo já nevím, jo, vlastně jich moc a to mě baví.
Tak tato doba je opravdu se docela změnila. Postupně i ten styl pastorace taky bude muset být trošku jiný. To zatím jako kaplan za to nemám ještě zodpovědnost, časem to přijde. Také jsme oba ve městě, kde těch lidí chodí do kostela více, protože jsme ve větších městech. Už pastorace přestane být asi postupně taková, že bude farář v kostele a na faře a automaticky, že budou chodit lidi, tak bude možná i nějak aktivněji potřeba vyhledávat lidi. A jinak ta konfrontace s tím, jaké názory většinové ve společnosti jsou, tak bývají třeba odlišné i na různé morální záležitosti, než je pohled katolické církve. Taky konfrontace tady takto s lidmi a vysvětlovat to, tak to mě taky baví, tak Je to určitě výzva.
Mě ještě k tomu napadá, že vlastně ty otázky nejsou jenom ve společnosti, ale řekl bych, že jsou hlavně i mezi těma mladýma lidma. Jo? Že já třeba učím ještě na cedometodickém gymnáziu tady a minulý týden vlastně jsem měl první hodiny a ministerstvo vlastně teďka v těch výchovách tak jako trošku rozvolnilo nám ruce a nemusíme se úplně držet školního vzdělávacího plánu a vlastně tak jsem jako za těma dětskama přišel a ptal jsem se jich, jako, o čem oni by se chtěli bavit, že se úplně nemusíme držet to, co tam je teda naplánovaný. Učím 4 třídy a vlastně ve všech těch třídách padaly ty stejné témata, jo, prostě celibát, LGBT komunita a křesťanství, sexualita, rodina, nějaký různý náboženství, okultismus a jako ve všech těch třídách to padalo úplně stejně, jo, ty témata, takže tak na to se třeba těším, že i s těma mladýma lidma, že si prostě o těch věcech můžeme povídat a že budu se snažit jakoby přednést to učení té církve, ale nějak jako hledat tu cestu k tomu, jak k tomu vlastně dojít.
Takže cítíte se připraveni jakožto mladí nadějní kněží na to, abyste i vy tu pastoraci proměnili směrem do budoucna k těm výzvám, které přináší proměna společnosti, nejenom té věřící, ale i té sekulární.
Tak nevím, jestli jsem připravený, ale věřím tomu, že prostě jako mladý můžu změnit svět, ne?
Jak v rámci možností. Jako něco jsem se už naučil, ale to, co považuji za velmi důležité, tak jako neusnout na vavřínech a pořád na sobě pracovat, pořád se vzdělávat. Doba je jako poměrně taková rychlá, hektická, tak stačilo by chvíli jakoby usnout a už může být potom, může ujet vlak.
Jan Pavlíček byl vysvěcený v loni a Milan Werl letos. Takže přece jenom těch zkušeností zatím není tolik, ale i tak vás poprosím, jestli se můžete na závěr, pánové, ohlédnout zpět do toho momentu těsně před vysvěcením. Pokud byste si mohli na základě toho, co víte teď, udělit nějakou radu, která rada by to byla?
Já bych asi na to odpověděl tak, že asi být připravený na to, že ve farnosti budou lidi, kteří se mnou třeba nebudou souhlasit nebo kterým budou nesympatický, ale i přesto je mít rád a snažit se jim ukazovat Krista. Tak to mně přijde jako za ten rok a čtvrt takový jako asi nejzásadnější. No.
Mám tu zkušenost kněžskou kratší. Asi prostě žít poctivý duchovní život a mít rád lidi.
O tom, jak se nově vysvěcení římskokatoličtí kněží adaptují ve farnostech a jaké jsou jejich první týdny v jejich nových rolích, jsme se bavili s dvěma z nich. S Janem Pavlíčkem, který nyní působí při kostele u svatého Tomáše v Brně, a s Milanem Verlem, jehož novokněžská cesta vedla do Hodonína. Děkuji moc, že jste si našli čas na tady tuto debatu.
Děkujeme za pozvání.
Děkuji a přeji hezký den.
Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.